Virðulegi forseti. Það er ljóst að heimsbyggðin virðist vera öðru máli hvalveiðar en við Íslendingar. Hér í þinginu liggur frammi fyrirspurn frá mér veiðar á langri og hrefnu, hvaða fyrirtæki hafa fengið leyfi til þeirra veiða og hver þjóðhagslegur ábatinn af þeim. Mér efst í huga að fá að meta heildarhagsmuni. Hver ábatinn af veiðunum miðað við það tjón sem við erum að sjá að af veiðunum skapast. Í síðustu viku fengum við fregnir af því að norður-ameríska matvælafyrirtæki Highlander Foods hafi hætt að versla við HB Granda vegna tengsla fyrirtækisins við Hval HF og vinnslustöðu þess. Fyrirtæki gat ekki búið neyti til sínum upp á það. Á mánudag barst svo frétt að Alþjóðadómstóll Sameinuðu þjóðanna hafi komist að þeirri niðurstöðu að hvalveiða áætlun Japans á suðurskautinu, þar sem þeir veiða 1000 hval á ári, þjónaði engum vísindalegum tilgangi. Og hefur dómstóllinn úrskurðað að Japanir skuli hætta þeim hvalveiðum. Í dag sjáum við minnisblað frá forseta Bandaríkjanna þar sem hann gagnrýnir hvalveiðar Íslendinga harðlega, nánar tiltekið veiðar á langreyð. Hann segir að nái langt yfir öll viðmið alþjóða hvalveiðarásins og beinir þeim tilmælum til bandarísku stjórnsýslunnar að hún beiti Íslendinga þrýstings vegna hvalveið okkar. Ég vil spyrja hæstvirtan forsætisráðherra hvort hann hafi ekki áhyggjur af því að við séum að fórna meiri hagsmunum fyrir minni. Hefur forsætisráðherra borið saman ferðamennskuna, fiskveiðar, við tekjur vegna veiða á langreið sem nú seldur af einu fyrirtæki til Japans? Hefur forsætisráðherra metið utanríkishagsmuni Íslands þegar Bandaríkin ákvaða að setja okkur út í kuldann? Og hvert vægið á þessum hagsmunum? Þermóðska í þessum efnum æskileg að mati hæstvirts ráðherra eða þurfum við ekki að fara að horfast í augu við það að það ekki stemning fyrir hvalveiðum í heiminum og að við séum að fórna meiri hagsmunum fyrir minni?
Til málstökur hæstvirts forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.